Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вашій увазі денна катехеза. Я сьогодні ведучий, мене звати Максим Приступа, і радий вітати також сьогоднішнього катехита. Це брат Капуцин, отець Юрій Зелінський. Я зараз його вітаю в ефірі. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, сердечно вас вітаю, брати і сестри.
Навзаєм. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми – це покута. Зараз отець більш обширно назве цю сьогоднішню нашу назву сьогоднішньої нашої аудиції, розмови. Також пригадає, як називається цикл. Так випадає, що от в часі відпусток, коли відсутні мої колеги, то ми комунікуємо з священниками, якими рідко, скажімо так, зв'язуємося. Тому сьогодні я буду звикати до отця, отець до мене звикати. Я думаю, що в нас вийде гарна сьогодні розмова. Отже, покута – це в контексті, назва покута теми, в контексті якого циклу, отче?
Це є цикл формування нашого християнського характеру, нашого нутра, щоб уподібнити з Ісусу Христу.
Хорошо, добре. Ну, говоримо про покуту, хоча сьогодні не є пісний день, так сказалося. Ну, бо покуту ми пов'язуємо чомусь саме з періодом посту, тоді, коли так, умовно кажучи, посипаємо голову попелом, коли відмовляємося від якихось там страв, чи там якихось забав і так далі. І це ми називаємо часом покути. Мені пригадується, наприклад, також пророк Йона, який от в контакті до цього міста Ніневії, яка також повинна була покаятися, і там дуже гарно описується, що кається не тільки народ, а також навіть і звірі, які жили в цьому місті. Така, ну, тотальна покута, що називається. Але сьогодні, я думаю, що буде гарна нагода так нам заангажуватися думкою, як покутувати навіть не в пісний час. Я правду кажу?
Звичайно, це така, трошки такий стереотип, асоціювати покуту тільки з таким пісним часом, чи з п'ятницею, чи з середою. То є, власне, така брехня, яку сатана вкладає в наш розум, в наші серця. Тому ми кожен день грішимо. І тому перед ликом Божим ми потребуємо досвідчити оправдання. А за скоєне зло ми понесемо кару за наші гріхи. І треба покутувати за наші гріхи. Інакше ми не зможемо спастись.
Тобто спасіння... ми не асоціюємо покуту тільки з таїнством сповіді. Це є процес перебування нашого в церкві. Я колись почув таку думку від православних людей, що католицька церква, повністю вся її духовність просякнута покутою, що начебто в нас немає якоїсь такої радості, відчуття того, що Христос помер за нас, що ми от є відкуплені. От, і так, як, наприклад, це всугубо мислять навіть протестанти, що каятися вже, по суті, так і не потрібно, немає навіть них таємниці, тайне покаяння, от, бо Христос відкупив. От де золота середина цієї покути, так, щоб нас не називали, якби, такими, ну, хто позбавлені, що не потрібно начебто каятися, або навпаки, що ми постійно є сумні і каємося, бо в нас там купа набоженств таких, як, наприклад, хресна дорога, там якісь там жалісні пісні, гіркі жалі набоженство і так далі.
Звичайно, так. Я постараюся поділитися з вами деякими моментами, виміром покути, бо тема глобальна і вона нам товаришує все свідоме життя після навернення. І перша зустріч з Богом, так насправді, то є зустріч під час нашого покаяння, коли до нас Дух Святий вже знайшов дорогу, і ми відкрилися на Його дію, на Його подих, на Його слово, на заклик до навернення. То є найчастіше перша зустріч наша з Богом. І на цьому не може закінчитись наше життя. Це є чудовий, добрий початок повернення до Бога, бо ми так віддаляємося від Нього. І потім приходить атеїзм, приходить така думка, я без Бога можу обійтись. Але це є страшне. То є трагедія, то є драма, що я, чи хтось може сказати, я не вірю в Бога, я без Бога обійдусь. І тепер вмирає така людина, тобто йде на Божий суд, і що вона скаже Богові, якщо вона вибрала життя без нього? І коли Бог покаже їй документальний фільм з її життя. Всі, не тільки вчинки, але і думки, і наміри внутрішні, і мотивації. І ми все це будемо знати. Врешті-решт, бо ми побачимо себе в правді очами самого Бога. І то є власне покута, то є прохання теж до Бога, щоб я вже тут і зараз, сьогодні, бачив себе в правді. Правді, бо ми на жаль маємо схильність до зла, ми маємо проблему після первородного гріха розрізняти добро від зла. Ми маємо схильність оправдовуватися, мінімалізувати свої провини, не признаватися до цих скоєних гріхів, скажімо так, зла, а збільшуємо провини інших людей. Ми боремося постійно з цими внутрішніми проблемами. Тобто стараємося наближатись до правди. Гріх, не таке слово гріх, це не тільки якийсь поганий вчинок, але і не тільки порушення моральних законів, бо маємо все ж таке голос сумління, але це рана, яку можна сказати, відкинення серця Бога, відкинення Його самого як найбільшого добра, як святості абсолютної. Це є морок, гріх, це морок, в який я вхожу, це темнота, це несправедливість, це беззаконня, це смерть, так можна сказати на кінець. Це духовна, вічна смерть, яка це розлучення з Богом, це ненависть до Бога і Його слова, і байдужість, можна теж сказати, до Його спасенних зауважень, дій, бо Бог робить все, щоб ми всі спаслись. Спасіння головне. І чому така тема в цьому циклу формування християнського характеру? Тому що, як, наприклад, відкриємо Біблію, я би хотів вас заохотити і відновити віру, а тих, можливо, які не мають віри і включили Радіо Марія і будуть мене слухати, прошу вас, повірте, що Біблія, яка існує вже так багато років, то є натхнене слово Бога. І для всіх християн найвищий моральний і богословський авторитет. Там написано, наприклад, в першому посланні до Коринтян в 6 главі, що з 9 вірша: «Неправедні царства Божого не успадкують. Не обманюйте себе», пише апостол Павло. «Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгуздані, ані мужоложники, увага, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа, Його благодаттю. Такими ми всі, можна сказати, були в якійсь мірі. Але такими були. Це історія. І Бог готовий пробачати нам. Хотів би вам сказати, що кожен наш гріх викликає якийсь такий почуття гніву в серці Бога. А цей гнів, то є, можна сказати, така дія Бога, щоб допомогти грішникові навернутися. І розпочати процес покаяння і покути за скоєні вчинки злі. Я про це говорю, тут багато чого можна було би говорити. Я не говорю перш за все про таїнство покути, чи примирення з Богом, бо так називається це таїнство, яке найчастіше ми називаємо таїнство святої сповіді перед священником, наше зізнання в гріхах. Я говорю тут більш загально про тему покути. Щоб вже не повторюватися з bo popередня катехеза була на цю тему. Я вас запрошую з 15 липня. Ви можете собі знайти в архіві. Я сказав, що перший дуже важливий вимір покути – це неустанна зміна нашого мислення, наша метаноя. З людського способу мислення, світового способу на Боже мислення. І тут просто, тут є велика роль слова Божого. Другий вимір, я би вже хотів би до цього перейти, бо знову ж не встигну сказати того, що хотів би, то є наш заклик до Духа Святого. Ну і тепер собі усвідомлюю, що ця катехеза, ця проповідь більш буде доступна і зрозуміла людям, які вірять в Бога, які вже практикують покуту, які шукають більш досконалого життя, які хочуть звільнитися з будь-якого рабства. Бо дуже важко достукатись, так скажу грубо, до людей, які, може, не мають християнського досвіду. Але молюся, щоб це слово до вас теж дійшло. Ми, християни, закликаємо Духа Святого, щоб він прийшов і показав нам наші злі вчинки, злі наміри, неправедні мотивації. І щоб нам допоміг признатися в скоєному злу і розпочати покутувати. То є Божа благодать. Я сам по собі не міг би нічого зробити. Коли я вступав в орден капуцинів, я, звичайно, так глибоко не задумувався, що я там буду робити. Бо коли ректор духовної семінарії в Кракові мене запитував, а що ви хочете тут робити? Ви приїхали. А я сказав, я ще не знаю. Я тільки вірю в те, що Бог мене покликав. А кликав мене до такого священницького життя, богопосвяченого життя в той час, коли я сповідався, коли я зізнавався в своїй гріховності. Так що Ісус потім скаже про роль Духа Святого. В 16 главі від Івана читаємо, що коли Дух Святий прийде, Дух Утішитель, Дух істини, то він переконає світ, тобто людей у грісі. А переконає, бо не вірять, не вірують у мене, мене відкидають. Вони байдужі до мене, до моїх слів, до того откровення, яке я передав був. Дух Святий теж переконає у справедливості і у засуді. У справедливості, бо Ісус переміг гріх, переміг смерть, воскрес з мертвих і вознісся на небеса. І сказав, справедливо було, щоб я пішов, вернувся до Отця мого. А щодо засуду, то Ісус сказав, бо князь цього світу, сатана, вже засуджений. Але коли зійде дух істини, він наведе вас на всю правду. І він таким чином прославить мене. І тепер хотів би вже конкретні приклади вам навести, бо теорія дуже важлива, але хіба найбільш важливі, можна, для загалу віруючих приклади. Перший приклад. Я зустрів таку особу, яка говорила, коли я був молодий, я мастурбірував. І зовсім не вважав цього за гріх. Навіть з цього приводу я сперечався зі священником. Сперечався навіть, коли я зізнавався в гріхах, він там запитував мене про щось, я сказав, що таке іноді трапляється зі мною, але що я не вважаю цього за гріх. Ну і він каже, Дух Святий під час розмови зі священником, під час сповіді, переконав мене, що дійсно то є в очах Бога зло. зле, неспорядкованість внутрішня, що так не слід більше робити і таким чином задовольнятися. Тобто наступило, що наступило в серці цього молодого чоловіка? Оновлення розуму, оновлення його мислення. Дух Святий допоміг йому прийняти правду. Він повинен прийняти ту правду так, як Бог бачить цей вчинок. Не так, як він бачить. І оправдовує, бо говорив, ну майже всі це роблять. Який це може бути гріх? Хіба це гріх? Ну і власне Дух Святий допоміг прийняти цю правду і розкаятися в цих гріхах. Інший приклад вам наведу. Один, знову ж, молодий чоловік, одружений, ну, десь приблизно вони жили, точно я не можу вам зараз сказати, може 8, може 10 років. Він почав так мої молитися. Почав дбати про своє духовне життя, про свої стосунки з Богом. І почав так молитися, Духу Святий, щодня, показуй мені мою гріховність. Щоб я міг побачити, яким я є насправді. І якщо треба, я готовий навернутися. Я готовий покутувати за гріхи. Ну і одного разу, а це була така його привичка, він випив каву і швидко на роботу жінка йому зробила бутерброди. Ну і він вийшов швидко з помешкання, і замурував його перед ліфтом. Він не міг кроку зробити вперед. І відчув в серці біль. Відчув в серці біль і почав плакати. І не знав спочатку, що діється. Чому стиснуте серце? Чому ці сльози? І так стояв одну хвилину і зрозумів врешті-решт. Вернувся в свою квартиру. Жінка побачила його і здивовано запитує, а ти забув чогось взяти? Ти чогось забув? Так, я забув сказати тобі, що я тебе дуже-дуже люблю. І обняв її, притулив. І жінка чекала на ці слова, на цей жест ніжності і любові довгий час. І потак мала такий внутрішній жаль до нього, що він так рідко говорить їй ці слова, власне. Звичайно, що він піклувався, він працював сумлінно і про дітей дбав, але бракувало йому отак похапки швидко на роботу, з роботи, тут втомлені, поїсти. І бракувало таких моментів, щоб сказати, я люблю тебе по-справжньому. Ти особа після Бога найдорожча моєму серцю. І вони так постояли в тих обіймах, поплакали. І Дух Святий там перед ліфтом показав йому стан серця. Показав йому те, чого він не бачив. Тобто показав йому щось очами його дружини. І власне. І тільки тоді, коли Дух Святий покаже тобі важкість твого гріха, ти зможеш вирішити, прийняти якісь рішення покути. Наступний приклад, бо відбуваються реколекції для подружніх пар. Слава Богу, у нас в Україні, в нашій церкві є такі реколекції. На цих реколекціях акуратно подружні пари мали нічні такі молитви, щоб мали визначений час, наприклад, там півгодини, щоб могли розказати чоловік дружині, дружина чоловіку про свій жаль, якийсь, можливо, вибачитися. налагодити просто відносини за якийсь довший час спільного подружнього сімейного життя. Ось, і одна пара мала визначений час там в середині ночі. Ну, чоловік, так під 60 вже, пішов до священика, ведучого реколекції, говорить, ну, моя жінка то повинна бути дуже вдоволена мною, бо я насправді не сварюся з нею, я її вважаю, я є добрим чоловіком. Та не маю за що покутувати, не хочеться мені підніматися цієї ночі і йти на цю молитву, бо там треба було лягти перед святими дарами, лягти на підлозі і покутувати, і двері церкви закривались, ніхто не був свідком цього всього. Як ти не маєш за що покутувати, то, прошу, будь ласка, можете спати. Але жінка прийшла і дала іншу версію про свого чоловіка. Сказала, що їй дуже важко з ним. Що не говорила там спеціально про його гріхи, але священик порадив, якщо вам дуже залежить, щоб він все ж таки піднявся з ліжка і прийшов з вами на цю молитву, то помоліться до Божої Матері, щоб вона випросила йому Духа Святого, щоб якось переконала, Дух Святий переконав його серце. Ну і так, коли будильник прозвучав, вона піднялася, він помітив, що вона йде у храм сама. Ну, не хотів зробити їй прикрощу, пішов, але зовсім з такою мотивацією, щоб якось так себе там вести, щоб відпочити, але абсолютно не мав наміру каятися, вибачатися перед дружиною. І просто хотів заснути навіть. І так лягли вони, і через пару хвилин почалося щось надзвичайне. Серце почало битися, тахікардія, піт, то жарко, то холодно. Він же переляканий, думаю, Боже, чи це не інфаркт? Може я помру? І почав... Взяв руку своєї дружини, а Дух Святий почав показувати йому документальний фільм з його всіх років спільного життя з дружиною. І це був фільм з очами його дружини. Він себе побачив, це всі ситуації, в яких ранив свою дружину. Наприклад. Некультурно жартував, принижував її в присутності інших осіб, занедбував щоденні жести ніжності, не допомагав вдома при дітях, після роботи закривався, не хотів з нею розмовляти. Одну годину, дві або й більше дивився телевізор, залишав її саму вдома на господарстві, не думав про егоїстично тільки про свої хобби, як щоб зустрітися з своїми знайомими, поїхати на рибалку, збирати гриби, чи робити щось при машині. Коли запізнювався з роботи, навіть не думав, щоб їй позвонити, щоб попередити. Думав, що це нормально, що він запізнюється. Мало давав їй подарків. Був скупий, коли вона просила в нього, що хотіла собі купити нові туфлі або якийсь щось з одягу чи з парфум. чи просто хотіла собі зробити якусь нову прическу. Ну, був, все рахував, накопичував гроші, бо мав плани, щоб облаштувати своє помешкання. І дуже рідко або запрошував її на десь на якийсь обід в ресторан. Йому було шкода було грошей витрачати. Не пам'ятав. А в інтимному плані часто егоїстично ставився, не зважаючи на її просто фізичний чи емоційний стан. Рідко або періоди були, що взагалі не говорив «вибач мені». І багато-багато чого іншого він побачив. Власне, як Дух Святий почав йому говорити, він записав, потім як вернувся, вибіг з цього храму, вражений, записав дрібним шрифтом на двох сторінках свої гріхи по відношенню до дружини. І то є, власне, роль Духа Святого. Коли він приходить, то вже ти не можеш бути таким, як раніше. Побожня людина то не та, яка має складені руки, яка молиться перед іконою лише, але то побожна людина то та, яка має свої гріхи перед своїми очима. Так, власне, цар Давид молився, і ми читаємо цей його покаяльний псалом 51. «Провини, бо мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною». Коли я пам'ятаю, що я був перелюбником, коли я пам'ятаю, що я робила аборти колись, коли я пам'ятаю, що я давала хабари, коли я пам'ятаю, що я маю ліві гроші, заробляю, що не даю державі податків, обманюю постійно. Коли я пам'ятаю, що відкинув своє дитя ще до народження і говорив, навіщо мені ця дитина? Або коли я пам'ятаю, що був невдоволений, коли сподівався, що народиться хлопчик, а народилася дівчинка, і не любив її просто, бо це не було сповнення моєї мрії. І дитина не розвивалася гармонійно. Бо власне, і коли я пам'ятаю такі чи інші мої провини, я можу попросити Духа Святого, так як Давид, серце чисте, Господи, створи у мені, і Твій потужний дух віднови внутрі моїм, і не відкидай мене від Твого обличчя. Поверни мені радість і зміцни мене духом благородним, Господи. Бо жертви Богові – то сокрушений дух, то людина, яка покутує за свої гріхи, таким серцем ти, Господи, не нехтуєш, бо то є доказ якогось смирення перед Богом і правди перед Богом. Насправді, побожна людина оплакує свої гріхи також. Вона є потрясена тим, що ранила себе, інших, і ранила серце Ісуса, що розпинала Ісуса в своєму серці своїми гріхами, відкидала його, зі зневагою відносила, з брехнею, з притворством до ближніх, щоб тільки шукати своєї користі. І така побожна людина, вона має стосунки зі Святим Духом, і вона знає правду про себе. І така людина тікає від осудження інших людей, бо те, що я в інших осуджую, то я так і чиню.
Угу. Отже, дивіться, я там чую, у вас зараз якісь технічні там також зараз речі відбуваються. А 10 хвилин до завершення програми залишається. У нас то з вашого дозволу давайте вже тоді цих 10 хвилин віддамо на користування нашим слухачам, тобто на запитання. Друзі, нагадаю, що в прямому ефірі зараз Радіо Марія Денна Катехеза звучить. До нас промовляє отець Юрій Зелінський, монах Капуцин. Сьогодні ми говоримо про покуту, важливий елемент в житті християнина. Маємо такий великий дар, як сповідь, але покута виходить поза рамки свідомості цього таїнства. Це є стиль життя, можливо, навіть в певному сенсі. Гарні приклади зараз чули від отця Юрія. Після малесенької, коротесенької паузи буде можливість задзвонити до студії Радіо Марія для того, щоб або ж запитати отця стосовно нашої сьогоднішньої теми, скерувати запитання, або ж прокоментувати, почути. Можливо, тут акт покаяння буде навіть у прямому ефірі Радіо Марія. Дякуємо, що ви з нами. За мить почуємось.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
А тепер увага, в нас зараз є діючих всього 3 номери телефонів, називаю вам їх. Перший це київський номер з кодом 044-577-56-46 і два мобільних номера 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови – це покута в контексті циклу програм від отця Юрія на тему формування християнської свідомості. Отже, покута на самому початку, ми говорили про те, що існують стереотипи, що це є час, який практикується виключно в період або то Великого посту, або ж на якісь пісні дні. Ну, перша теза – це є стереотип. От, власне, це те, що сказав отець. Давайте приймемо першого нашого додзвонювача. Зараз зірвався цей телефонний дзвінок. Перетелефонуйте, будемо чекати на вас. Отже, ну, але повертаючись все-таки до важливості покути і то, що я сказав на самому початку, мати якісь, ну, скажімо, якусь золоту середину щодо от цього покаяння, щоб ми не зайшли надто далеко, бо, наприклад, маємо в житті церкви дуже багато святих. І одні з них були, ну, наприклад, святий Франциск. Він мав от ціле його життя, це був ціле його життя вже потім після навернення, це було життя покути, тому що він жив дуже убого, скромно, так. Наприклад, в східній традиції є така свята, можливо, ви чули, отче Марія Єгипетська. Це жінка, яка після свого досить таки розпусного життя, коли навернулася, пішла до пустелі, і там понад 10 років, я не пам'ятаю, скільки докладно, перебувала в цій пустелі, вона постійно лежала Христом, таким чином висловлюючи свою нікчемність. Скільки довго часу, що на ній навіть зітліла одежа. І один раз всього в житті причащалася, а церква її вважає надзвичайно великою святою. От яку середину цієї покутності ми щоб взяли? Бо деколи от заходить поза такої рамки єстества, є таке слов'янське гарне слово, оцей факт покути, що люди починають помилятися аж так в цій духовності покутній, починають чинити якісь неправильні духовні практики, які призводять потім до помилок.
Кожен має свій шлях до Бога. Звичайно, знати біографії святих для повчання, для заохочення. Але я не можу наслідувати святого Франциска. Я маю свій шлях. Я буваю покликаний наслідувати Ісуса Христа і кожен з вас. Тому, ну, вона так покутувала, фрати Франциск інакше, брати його відкидали. Франциск отримав стигми на горі Лаверна 2 роки до смерті. Бог підтвердив його святість цими зовнішніми знаками. Не всі брати його приймали. Так само отець Піо був переслідуваний стигматик своїми братами, капуцинами, бо йому заздріли. Вони бачили, що він просто виділяється у спільноті, що до нього люди звідусіль приїжджають. А чому до нього? А чому не до мене? Чим він таким відрізняється від нас? Ну, бо дав знаки зовнішні. Він покутував неймовірно багато, не тільки за свої там гріхи, але за можливо і за твої гріхи покутував. А чому там Марта Робер, світська францисканка у Франції, протягом там 40 років нічого не їла, нічого не пила, тільки раз в четвер священник приїжджав зі святим причастям. Я був торкався цього ліжка, де вона зігнутими ногами лежала, і диявол знущався над нею, бо вона відмовилась від поїздки, наприклад, в Люрд для зцілення зі своєї хвороби, віддала квиток своєї знайомій. І вона так розкрила своє покликання, що вона має приносити в жертву себе за оновлення духовне Франції, наприклад. Ми не знаємо, кожна така свята особа має свій стил. Я не хотів би сказати, треба тобі бичуватися, бо то колись було така практика в наших орденах. А навіть до крові бичували тіло. Ми сьогодні дивимося на тіло, як на щось добре Богом створене, але власне, я не встиг сьогодні сказати. Перше, це читання Слова Божого, щоб своє людське мислення перетворювати, трансформувати на Боже мислення. Це один з вимір покути. Другий, це власне будування відносин з Духом Святим, не боятися ставати в правді.
Отче Юрію, але я про інше мав ще на увазі. От, наприклад, я чому наводив православних. От в них, коли береться якийсь особливий покутний подвиг, ну, мирянин хоче взяти, він йде до свого духівника чи до сповідника і каже, я хочу так і так, от таким способом каятися, благословіть мене на це. І чи є якась подібна практика сьогодні в католицькій церкві? І я казав про шкоду також цього надмірного покаяння. От буває так, що один з членів родини обирає на себе якийсь цей подвиг покаяння, покути цієї, так? Покути, так. І це шкодить потім в стосунках сім'ї. От я хочу почути про якусь небезпеку, якщо вона може бути тут. В нас 3 хвилинки до завершення, отже.
Так, то просто любов, то є покута. На тому все хай відбувається між вами з любов'ю, каже Дух Святий. Якщо ти любиш, то ти є жертвенний, ти є співчутливий, ти є милосердний, ти пробачаєш завдані тобі збитки, ти молишся за своїх кривдників, ти їх благословляєш. Любов і ще раз. Це виконання Божої волі. І тепер, якщо я не закриваюся, тільки я є вразливий на знаки часу, бо зустрічаю особу якось, яка потребує. Старша особа боїться перейти на другу сторону вулиці. Я їй допоможу, запитаю, вам допомогти, правда? Або лежить людина, і, можливо, п'яна. Я підійду, поцікавлюся, що з нею, чи він живе, здихає, чи ні. Може, треба швидко позвати. Дитина упала, плаче. Ну, розшукати батьків, може, десь там батько займається чимось іншим, чи мати десь зараз розмовляє по мобільному. Ну, мати очі відкриті, уступити місця в транспорті старшій особі, позвонити до батьків частіше. Цих вчинків милосердя маємо дуже багато. То є справжня покута. На реколекціях в Яблуниці одна жінка підходить, отче, благословить мене, я хочу на хлібі і воді весь час, 10 днів. Я говорю, я не благословляю вас на таку строгу покуту, тому що тільки на один день, на п'ятницю, ви оплатили харчування, ви оплатили своє перебування там. Прийде час, коли будете покутувати, як вам там дозволить. Але це така занадто строга покута і, мені здається, трошки ненормальна. Ви приїхали брати, отримати благодать від Господа, а не щоб зараз покутувати. Послухайте лекції, будьте присутніми на молитвах, не запізнюйтеся. Це теж є покута, власне. Говорить правду, то є покута. І зносити труднощі життєві без нарікання. То є теж наша щоденна покута. Прийняти близьких чи знайомих свій працівників на роботи з їх вадами і не підкреслювати, не умовляти, тим більше не говорити погано на інших людей, якісь неправди. Ото є покута за мої гріхи. Але це, звичайно, ще не все, бо конкретні самозречення ще до цього про які я виходив, ще можливо наголосити на наступній катарзі. Я ще
побачу, так, ми маємо як... завершувати, так, нас підходить.
Так, і винагородження за скоєні мною гріхи, збитки, то є вимір, дуже важливий вимір покути.
Дякую, брате. Нагадаю, що це була денна катехеза, в якій ми говорили про покуту. До нас звертався зі своїм словом науки брат Капуцин, отець Юрій Залінський. Спасибі, отче, дякуємо за ці настанови, за цю науку. Чекаємо вже наступної катехези. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
З Богом!